Zer daukazu, agenda bete-betea?
Iupa, bai, nahiko.
Nahiko betea. Hau, beti gertatuko zaizu, pentsatzen dutela. Eta bai. Askotan.
Honea, etorri egun gutxikin, eta jende asko besarkatzeko eta urtzeko.
Kogoa, beharra, batzutan konpromezu ere bai?
Ah, konpromezua, ja, aspaldianik ez diote, jaramonik iten.
Hori egutzi egiten dira denborarekin, ez da?
Bai.
Hasiera baten igual izaten dira, baina hori konpromezua galdo batera utzi eta bene-benetakoak... Bai. Benemeneta bakartzen dute indarra, ezta?
Hori da, gauza, harremanak estutu eta gozatu.
Uh-huh. Abuztuan etorri izara kasik ia beti edo hau normala da zuretzat?
Bai, abuztu aldean etortzen gara, bihiru aste.
Uh-huh. Ez duzu jende asko kanpoan aurkitzen? Esan edut ikusi nahiko zenuken edo egon nahiko zenuken jende asko ez duzu...
Zoritxarrez bai, uh-huh. Zoritxarrez bai. Denek hartzen dugu porraldia une beren da, bai, baina hola da.
Horrela da, ezta? Zeuk ere azkenean zure oporraldiak noizbait egin beharra bozkatzu.
Bai.
Noski. Aklimatatu zara, ze iritsi berria zara, ezta?
Bai, bueno, iru egun, euri azpilan, euripian, baina ondo.
Bueno, hori da etxera etorri zarenaren seinale, ezta?
Eta plazerra.
Eta plazerra, ezta?
Euri jabe ardet.
Haizu, jendearekin egoteaz gain zer egiten duzu hemen? Gauz asko egiteko intentzioarekin etortzen zara?
Ba, bai, alde batetik gan bai, ba, goi herri aldea, segura aldea juteko gogoakin beti, mendira pixkatatea, orioko lagunen batekin baita itxasora ateatzeko, eta bai, bai, itxeu, horrela, plana edo egitarau potolua, baina baita patxadazeteko gogoakin.
Alegia, barruko plana, itxasoko plana, denetatik, eh? Zenba denbora gongo zara?
Bi aste eta piko.
Badago, faltan botatzen duzun zerbait, ola, izugarri faltan botatzen duzun zerbait, kanpoan zaudenean?
Bai, itxasua, jendia, girua, bai. Eta beira, amene onda eta mikrofona horren egita, euskera eta euskal bizitza.
Faltan botatzen duzu hori?
Bai, eta gerozta gehiago.
Lehen etzen hain intentsoa igual, eta orain intentsitatez irabazten ari da?
Bueno, denbora pasatzen dijo, eta utxa hundiagoa izaten da. Bai.
Zer daukazu sentsazioa? Zerbait galtzen ari zarenaren sentsazioa, edo ez da inbeste?
Bai, denbora aurrera joaten da, eta denbora ez da berreskuratzen. Dirua, edo beste gauza batzuk berreskuratu daitezke, bai, denbora ez. Eta beste leku baten emandako denborak, gauza on asko eta beraztasun asko ematen dizkizu, kulturalki eta pertsonalki asko irabazten da kanpoan egonda, baina hamengoa pasa da.
Bitokiten aldi beren egotea oraindik ezpeitu asmatu, ezta? Nahiko gertu bagaude orain teknologia berriaekin eta bar, ezta?
Jarrait egun baten, bai, uste ez gaitu larrapaduko.
Ez hori pixka bat oraindik ere itxaron beharko dugu hori gertatzeko. Bueno, aurtengo planei buruz galdetu dizut eta egonaldi honetan zer egiteko asma duzun. Aurten zerbait berezi hau egin duzu, zerbait behintzat, urtero egiten ez duzun zerbait. Eta hori da mikrofono hauen aurrean jarri eseri eta gurekin solasaldi hau izatea. Jaun Andreok, gaur gurekin da Pello Muñoa. Six, seven, eight. Eta norbaitek pentsatuko du. Pello Muñoa. Pello Muñoa. Ze ezagun egiten zaidan Pello Muñoa. Bueno, normala. Pello izena eta Muñoa abizena goso gure gureak direlako, ezta? Azkenean kombinazio hori igual behin baino gehiagotan entzungo zenutelako. Austrian ondo moldatzen dira zure izena esaterakoan?
Ez.
Nola esaten dizute, eh?
Peo, edo, bueno, modu askota.
Eta Muñoa ere, hortxe, edo horrekin hobeto, igual.
Ba, Muñoa.
Oitu zara, ja.
Ba, oituta nao.
Zuzentza alperri da, ezta?
Eta izentza jagoak badaude baita.
Austriarrak esate batera, igual,
adibidez,
ezta?
Denak.
Oso bereziak izango dira, toki bakoitzak dauzka bere izen bereziak eta dauka bere fonetika, ezta? Pello Muñoa gurera gonbidatu dugu gaur Jaun Andreok dagoeneko urte batzuk daramatzalako Austrian bizitzen Eta ondo dakizuen moduan, Amara Gonzaleok, guri izugarri gustatzen zaigu munduan, edo mundu hau, eta esan da, irrati bidez ezagutzean. Eta noski bide batez, munduan dabiltzanen esperientziak ezagutzean. Asko aberastu zaitu zuri, kanpoan bizitzeak?
Bai, bai, nire ezagita, hemen egon gelditxu izan banintz, baita aberastuko nindun bizitzak, baina... Bai, ba, asko aberastu, no? Mm-hmm. Ba, lehen da bizi maite mindu, semea alabak egin, eta nere burua haundituz honda.
Haundituz honda, eta aldatzen joan da, ez da?
Bai, bai.
Evoluzio igual desberdina izan duzu, ez da? Kanpora joan zarelako, hemen geratu izan bazina igual, ba, bueno, beste pello bat izango zinen.
Bai, baina uste etzala oso ezberdin izango.
Ez, beretsua izango litzateke, hortxe, bai?
Buru gogorra naiz.
Ez augarri batzuk ez dira aldatzen, ez? Kanpora joan da ere, ez da?
Oida.
Aizu, beti denik izan duzu, kanpora joateko, ez dakit nola deitu, tentazioa edo beharra edo grina edo?
Ez dute euki, egi esan bizitza korrela erabaki duen edatik. O, bueno, ba, hemen neska batekin maite minu nintzen, baina kanpon bizizana, eta horregatik ganjun nintzen kanpoa, baina nik beti hemen gelditzeko gogoak ineon, nagoen bezala. Hemen egoteko gogoak nagoen bezala, baina oso gustora nago kanpoan, eta horrela gertatu zen.
Maitasunak eraman zintuen orduan kanpora, beste asko bezala.
Hoi da, hoi da.
Hori izan zen arrazoia.
Bai.
Arkero horrek tirata, egin duzu bizitza kanpoan. Alata guztiz ere, zure familiaren zuhaitz genealogikoari erreparatu ezkero, Pello, mugimendu dezente ikusten ditugu.
Bai.
Asteko eta pasarteri gogorren agian Aitor Amorena, ezta? Zein izan zen bereien historia, kontai da zuzuk?
Bueno, nire Aitor Amon euskaldunak, bueno, ba, 1926-en, bakoitza bere familiarekin, etziran elkarra zautzen, ies egin behar izan zuten, ba, denok dakigun, badakigu zergatik, Frankoren kontuak, eta atzerrin iparralden erbesteratuak zeuden, edo refugiauta zeuden, eta horre elkarra zautu zuten. Gero nere aita...
Bakoitza bere aldetik ies egin zuen, eta gero, bai. Gero iparraldean ezagutu zuen.
Bai, erbesteratu modun elkarra ezagutu zuten, ezkondu, eta nere aita jaio zen, eta nere aita, ba, Jose Mari Muñoa, ba, bere bizitzo osoa, jaiotzetik, ikasketak, lanen hasi, ezkondu, bi alaba frantzin nintzitxun, eta gero Espainialdea juntzien, eta beranduago nila jaiota neola Euskal Herria itzuli izan.
Madrilen, ez da? Egon ziren, bai. Egin zuten egonaldi bat, bai. Eta gero ja,
bai.
Zeuk uste dut, zazpi bat urte zenituela edo, horrelako zerbait?
Bai,
arasi. Igo zirela gora. Orain, Aitor Amonen historia kontatu duzun honetan, ez dakit egun hauetan egunkari irik ero irakurtzeko modurik edo izan duzun, atarrizatu berria zarelako, kasik lurrartu berria zarelako.
Ez aitortu behar.
Baina begira, gaurko titularretako bada baita ere, erorien aranera bisitak 140 gehitu direla.
Ene.
Ola esan da, zer datorkizu horrela burura?
Ba, horren ejemplarra zan demokrazia, demokratizazioa Espainian etzala horren txukuna izan, eta horregatik 40 eta gero, handikan ba, gaia horren bizi dago eta zauriak irekita eta ondar eta kaka asko gainetik jarrita estaltzeko.
Bueno, erbestaren orduan esan dugun bezala eta ikusten dugun moduan beti izan duzu oso presente zuen familia edo kanpoan bizitzaren, ez erbesteratu egotearen hori Aitor Amonekin, baina gero ba, bueno, zuek beste arrazoi batzuengatik ba, bueno. Toki batean edo bestean bestean ibilizare da. Zu Madrilen jaioa, esan bezala, gero duela 42
bai?
Baina gero erabat Donosti hartua, ezta? Zazpi urteren ondotik eta horrela. Gogoratzen duzu, etorrera hura, numetan nola etorri zinen, eta nola egin behar izan zen, berriro toki berri batetara, eta bar?
Bueno, bai gogatzen dut, bai, oporretan etortzen ginen ona, eta urte baten, ba, men gelitxuko ginele esan ziguten gurasok, Bueno, etzako Madrid luzea etzan arazo handia, ni ume txikia nintzen eta familia barru neiten nun bizitza. Baina goatzen dut, ba, laroita bi hortan, hemen ikastolan sartu eta ni Madrildik etorrita, oandikan euskera eznekin, bakarrik aita hitza ezautzen nun, eta erdi frantsesa izan da, ama frantsesa dugulako, eta ni frantsesa naiz beraz, larogei garren amarkadan, hemen frantses eta espainol bezala iristea, eta umek ez dakite familia bakoitzaren historia politikoa
bai.
Etzan erresa izan.
Hori daukazu buruan da barruan sartuta orduan,
ezta? Bai, baina bueno, hoi umen kontuak die eta hortikan.
Ba, baina umeen begitatik ere gauzei begiratzea batetan importante izaten
interesgarria da.
Interesgarria da gauzak gero igual gauza batzuk helduaruan ulertzeko, ezta? Gaur Donostiako aste nagusia hasiko da, makina bat ordu ezkeroztik, zazpi urte izan zenituen ezkeroztik, onatorri ezkeroztik, makina bat biziko zenituen, ez da?
Ba, ia denak.
Gustoko dituzu?
Gustora nabil. Aldatu... Eta uste gerozta politxagoak diela. Partaidetza asko ahonditzen nahi da, edo partaidetza sustatzeko itxin nahi dian aleginak usteet oso txukunak eta politxa diela.
Bai,
atzoko lasterketa adibide, edo etzi ditzeun piraten adibideakin, bai, hauza honak datoz.
Udalaren zera egitara ofizialan egindako alegina dago alde batetik, eta gero herritik sortutako hori ez da piratena. Eta horiek antolautako egitara guztia. Berehala, hitz egingo du gainera piraten ordezkariekin eta bereik emango digute, pixka bat, egingo digute datozen egunetako argazki bat. Haizu, ikasketazu ingeniaria zara, edo ingenieritza aukeratu zenuen, ez da?
Bai, ingenieritzen nun, Arrasaten eta gero Donostin, eta ingenieritzen iten nun bitartian, ba, gizarte mugimendutan sartutan egon, ba, batez ere eskautetan, eta beste elkarte batzutan, eta gizarte hezkuntza bizitzen hasi nintzen, eta pixkat ba, begirale eta zuzendari bezala hortan sartuta. Eta...
Beraz, bokazioa zertzen duen, gehiago igual gizarte gaietarako bokazioa besterako baino, ose, ingeniari bezala gero ba. Lanik egin duzu?
Ez, inoiz ez.
Sekulan ez, baina karrera bukatu zenuen.
Karrera bukatu nun, eta seitzun lan aukerak izan nitzun, ja, aurretik izan nitzun baita gizarte hezkuntza munduan, eta inungo zalantzik ez nun eduki, bide hori jarraitu nun.
Gehiago bete zaituelako edo zergatik aukera egiten duzu, horren aukera egiten duzu?
Ba, bai, usteet gehiago asetzen nahuela eta zentzu gehiago ikusten diot nere bizitzari burua hortan eukita, boain arte behintzat.
Kale ezitzaile, bezala, hasi zinen zu. Bai. Hasi zinen Zumaian eta Donostian lehen da bizi, ez da?
Bai, Zumaian gazteleku batian begirale edo koordinatzaile modun eta gero Donostin kale eziketan. Bai.
Mm-hmm. Zer da kale eziketa?
Hene, kale eziketa, ba...
Zein zen zure funtzioa, edo bai. Gehiago ulertu ezagun. Ez
bai, bai, kale ezitzailea da, kale eziketa da, iritarrari edo gazteari eskaintzen zaion aukera bat, gizarte laguntza jasotzeko eskatu gabe. Hau da, gizarte laguntza asko daude, baina beti beraiena jo behar da, edo ate batera jun behar da, eske.
Bai.
Eta kale ezitzaileo kalean gaude, behatzaile moduan, eta detekzioan gaude, eta harreman bat sortzen saiatzen gea, harreman horren bitartez, pertsonaren beharra, sentiarazteko eta bere demanda
asetzeko edo nolabait esateko. Beraz zuek
eta demanda beharraren sentimendua esnatzeko. Jende asko gazte asko ez dira ohartzen, agian baldintza eta egoera eta bide nahiko kaskarretik dabiltzala. Ez dituztelako instrumentuak, hau da, kompetentzi sozialak edo hortaz jabetzeko.
Baina bide txarritik doazela edo ez direla jabetzen esaten duzunean, zesan nahi duzu, esan nahi dut, ba, drogaren munduan sartuta egon litezkelako, edo familia erabat desestrukturatutatik datozelako, edo...
Provokazio modun gauza bat esango, et, droga munduan denok gaude, denok, denok gaude droga munduan, baina drogak gure bizitza gure bizitza menperatzeko aukera ez da berdina pertsona bakoitzen. Batzuk baditugu rekurso personalak gure buruan menperatzeko eta beste batzuk ez daukate eta ordun drogak egiten du hori.
Ahulagoak direla esan nahi duzu pertsona batzu beste atzo baino.
Bai, ez dituzte jaso beraien bizitzan, beraien esperientzian, beraien harremanetan tresna hoiek bizitzan beren buru jabi izateko.
Eta zuek ahuldade hoiek orduan detektatu egiten dituzue eta ahuldade hoiei nola baitere konponbide ematen saiatzen zarete.
Harremanaren bitartez, denbora asko pasatzen deu, entzuten, konpartitzen, maitasuna eskaintzen, baina baita esperientzia asko eskaintzen. Bizitzan gurasoekin denbora pasatzen dezunen, gurasoekin liburu bat irakurtzen dezunen, edo izerditan futbolean aritzen zarenean zure aitarekin, gauza asko ikasten dira. Nola ibili, nola erantzun, nola aurrera egin, nola epaitu, nola, eta hori beste famili, edo gazte askok ez daukate hori, ez daukate suerte hori.
No, konfiantza hori irabazi behar duzu azkenean, ez da, pertsona horrena, eta gero,
hori da.
Aldu zuen neurria behintzat lagundu.
Hori da.
Bueno, horretan ari zinen hemen, eta bapatean, kontatu diguzu, maitasunagatik, Alemaniera mugitzen zara lehen da bizi.
Hoxe, Munitzea.
Alemaniako norbait ezagutu zenuelako hemen, edo ez?
Italiarra zen. Italiarra zen, baina hor lanean zeon, astrofisikan, eta ordun area jo nintzen, eta hor erbesteratuekin egin nun lan, refusiatuekin, hiru urtez eta hor nere
arren interesari batez ere gauzak orain dauden bezala, ezta?
Bai. Hor Siriako kontua hondik anetzan hasi eta hor Nigeriano, Irakiar askorekin neon, gure mendebaldeko gobernuek Irakin kriston sarraskeri intzuten edo sarraskia eginarazi zuten. Eta, ez gara hortan sartuko, eta orduan Iraki arraskorekin, afganuekin, eta horrela. Eta, gero nere harremana hor bukatu zen, eta beste pertsona batekin, baita italiarra, hegoaldekoa.
No, baduzu zerbait italiarrekin orduan, ez da?
Fijatzen bat, buru horra nahizela esan dut. Eta orduan, hor Muntxetik oso gertua daon hiri oso polit batea, Innsbruckea jo nintzen, bera hortze horlako lanean, eta gizarte hezkuntzan jarraitu izan dut, berdin, baita kale hezitzaile moduan.
Kale hezitzaile moduan, alegia. Lan hori, hemen egiteaz gain, ikusten dugu, Europako beste zenbait herrialdetan ere, egiten dela eta badagoela, ez da?
Bai, berdin, kuadroak berdinak dira, hau da, aurkitzen dituzun arazo pertsonalak berdinak dira, atentzio falta, limite falta, maitasun falta, eta bizi esperientzi falta.
Ez, arazo unibertsalak dira horiek, ez da?
Zoritxarrez, bai. Behintzat, gure mendebaldeko mundukoak zalantzi gabe.
Zalantzari gabe, bai. Ez da. Etorkinekin lan egindako zarela esan duzu, etorkinekin ere, hemen, gizarte zitzaile moduan, kale zitzaile lanetan bezala etxe, pentsatzen dut, beraien gertuko izatea importante izango dela, edo konfidantza lortzea, eta historio asko ezagutuko zenituen orduan ere, ez da?
Bai, egi esan, bi esparru oso ezberdina dira, eh?
Bi historia oso diferente, ez da?
Historia oso ezberdinak, bai, oso. Refusiatuak edo askotan gu guztion bakoitzaren bizitz bera zeukaten beraien herrialdetan eta ies egin behar izan dute beraien bizitza mehatxatuta zeolako eta ies egin dute. Ni orain lanean zuzenean beste pertsona mota batekin nabil, eta die baita gu gure Euskal Herrian ditugun gazte mota berdinarekin. Mm-hmm. Hau da, lehen esandako gabeziak dituztenekin. Mm-hmm. Zalantzai gabe eta behin lan bat bir nerabe tasunari buruz idatzi nuen, hau da, readolesentzia, eta hori
Zer da hori, gero etortzen den bigarren adolescentzia bat, edo nola
bai,
da hori?
Bigarren adolescentzia hori, edo nerabe tasun hori, etorkinetan ikusten nuna eta ikusten detena, eta die, gaztaro, haurtzaro eta gaztarorik izan ez duten pertsonak, mundu honetara iritsi, mendebaldeko mundura iritsi, eta identitatean bila dabiltza, baina hogei, hogeita bost urtekin, baina berriro bereen burua kokatu behar duten munduan. Eta munduan kokatze horrek eskatzen du, zure identitatea berriro bilatu, eraldatu eta konstruitu, eta gainera baita onarpena. Eta hori neraben mundua da.
Austrian geratu gara, Innsbruck. Nolakoa da Innsbruck?
Innsbruck, eunda hogeita marmeia launeko herri edo hiri txiki bada, mendi artean da ona, hogeita marmeia ikasle dituna, hau da, eun mila biztanle eta hogeita marmeia biztanle. Eta hogeita marmeia ikasle.
Ikasle.
Martxa desente dago, horregatik. Oso giro politia dago irian. Mendia lehen da biziko gauza da denentzat, zu pentsa Innsbruck beste behin baita irrati hontan esandako konparazio bat, Donosti Innsbruck izango balitz Igeldok 2600 metro ditxula pentsatu. Bai, hor bertan irila mendi magalean ez, mendipean dago. Eta hor bertan dagoen mendiak 2000 metroko
altuera dauka, ezta?
2600 eta Innsbruck 600 metro.
Hori da konparatzeko modua.
Sekulako arresia.
Eta bizi modua nolakoa da?
Gurearekin
konparatuz pixka bat, ez?
Bai,
gurearekin. Zeintzu dira hola desberdintasun nabarmenenak edo.
Bai. Berei baita kirol jantziekin jantzita dijoazte galetigan, Euskal Herrian dekatlonek lortu dute baita, denak, barkatu. Kirolen mendian ematen dute bizitzaren eina hundi bat.
Hortxe dago koska igual, ez da? Euskaldun asko bezala mendia maite dute eta mendian denbora asko pasatzen dute.
Hori da. Eta elkarrekin topatzea, elkarrekin egotea, garagardo bat edatea, leraz edo trineo zibiltzea helduen kontu bada, lana ta gero gelditzea launekin eta mendire jotzen zea trineoa edo lera tiratuz eta hoi bi hiru garagardo edan da gero berriro jaistezea, eskursioak, txangoak, eskia urtean 6 hilabete gutxienez eta Oi da, eguneroko kontua.
Egiten dugu olako irudi moduko bat. Han autopilaketak ere izango dira, ez da? Trafiko arazoak izango dira batzutan, ez da?
Bai, hori pixkat soziologiko edo politiko aldetik gai potentia da. Innsbruck edo Tirol regioa da. Italia eta Europa artean dago. Italia eta Alemania, Polonia artean dago, orduan italitik milioika kamioi pasatzen dira urtean, guain lehen da biziko 6 hilabetean usteet 12 milioi kamioi ziala, edo horrela zerbait irakurri nuela usteet, eta bai, kontu oso berua
oso,
da.
Oso berua da, han ere, hemen ere bai, eta Pello, ze hizkuntzatan hitz egiten duzu, han? Ze, claro, zure historia pixka bat ezagutu dugu, azkeneko minutu hauetan, eta pentsatzen dugu frantsesa jakingo duzula. Espainolez hitz egiten badakizu, euskeraz biztakoa da, noski zure.
Nere seme alabekin etxean eta kalian nere seme alabekin euskeraz. Nere neskarekin edo nere bikotearekin italieraz, eta kalian beste guztiekin eta lanean alemaneraz edo tiroles ez. Tirolesa alemanki edo aleman dialektu bada. Etxean gaztelera eta frantsesera, frantsesa baita erabiltzen deu nire pikoteak ondo hitz egiten ditulako eta nire semealabek ez dakitelako. Orduan gure sekretu hizkuntzak dira.
Zerbait ulertzerik nahi ez duzuenen, ume ulertzerik nahi ez duzuenen, hoiek erabiltzen dituzu.
Hoi da. Esan beharra dago, Euskal Herrira urtean behin bi edo irutan itzulita, gaztelera ikasten ari dira.
Ari direla. Bi dozkatzu, bi ume dozkatzu, ezta? Bi ume dozkatzu. Eta esan digute, pellokera zera erakusten diezula.
Bueno, pellokera, ba ez dakit, ba, nik ez daukat, ni ez, naiz Euskaldun zarra, zazpi urtekin ikasi nun. Bueno, Euskaldun zarra ez dakit ba naizen, baina ama hizkuntza, biologikoki ama hizkuntza danik ezin dut esan, zazpi urtetik gora ikasi nuelako, eta zazpi urtetik aurrera bai, ikasi nuelako, eta ba, neruzkena ez da oso oso txukuna, pixkat goierri aldeko kutsua noiz baita deatzen zait, gero Zumaian lan inda, eta Ñoñostin bizita, ba, Ñoñostiarrez.
Horrelako, esan nahi duzu, horrelako mix bat egiten duzula, ezta?
Hoxe, eta gero gainera, ba, ja atzerrian bizita, eta beste hizkuntzatan ibilita, ba, baita batzutan egiturarekin pixkat nahazten naiz.
Haizu, baina euskara irakasten ari zara? Bai. Innsbrucken.
Bai. Hori kontu oso politia da, interesgarria da. Europaldean badirudi euskerari interes handia aurkitu diotela eta ohartzen diala benetan altxor handi bat dala. Zergatik, jende asko hemen galdetzen, baina ze euskera hor, baina zergatik, ze kristota, ze asola zaie beraiei. Betxu, izakien garapena, ulertzeko ADN-a erabiltzen da, eta gizakien garapena, gizakien zera edo, eta giza artekoen harremanak ulertzeko hizkuntza daukagu. Hau da, hizkuntza ADN-a da, gizakiaren ADN-a hizkuntza da. Eta euskerak ba 10-15 mila urte arten dazke eta ADN-a da europarron ADN-a da euskera edo ADN horren zati handi bat ulertu daiteke euskeraren bitartez. Beraz hizkuntz indo-europear aurrekoa izanaz eta azkenekoa da azken oihartzuna pre-indo-europeo edo indo-europear aurreko hizkuntza hizkuntzen pluralen azkeneko oihartzuna izan ez euskera, ba interes handia pizten du hizkuntzalarien artean. Eta beraz, ez dute euskera euskera zitzein alizateko ikasten, baizik eta euskeraren egitura, etimologia, eta
ADN hori ulertu nahian bezala
hortan. ADN ulertu nahian eta noski hortarako ba baita pixkat hitz egin beharra dago. Nere ustez ez dago kultura bat ulertzerik bere hizkuntza hitz egin gabe. Ezin da herri bat ulertu bere hizkuntza ez baldin baduzu hitz egin.
Ta zenbat ikasle dauzkatuzuk?
Ba, aurrek urtean 40 batek eman zuten izena eta aurten 16ek eman dute izena.
Jetxi egin da
orduan. Jetxi da, ba, iaz lehenengo aldia zan historian, ba, Austrian euskera klaseak
ematen zirena.
Bai, unibertsitate mailan.
Eta aurten 16, baina gustora, ezta? Jardun horretan ere.
Oso gustora. Oso politia da eta usteet gure herriari mezu potentia bidaltzen diotela, esanez, hor benetan zerbait oso berezia eta garrantzitsua, oso garrantzitsua daukazue.
Bai, esan zazu.
Beira, duela 20-30 urte Euskal Herrian euskainolari buruz hitz egiten zan, bai? Euskainola hitz egiten zala hemen, eta patoak, eta perroak, eta mesan, botila jarriet, eta bueno, euskal, ez, erderazko hitz asko erabiltzen ziala euskera hizkuntzan. Nik zoritxarrez esango nuke, gaur egun Euskal Herrian euspainola hitz egiten dela. Hau da, euskainoletik euspainolera pasagera, Eta zer esan nahi du horrek, ez bakarrik kanpoko bokabularioa erabiltzen deula, baina euskera era galtzen ari garela, eta hor ja benetan euskeraren funtsa galtzen da. Zer esan nahi dut, era, egitura, itzaiteko modua, ba, kalean, irakasleek, edabideetan, nik entzuten detenean daukat bilera bat, naiz peio, edo dago ondo, dago beroa, hori benetan negar malkoak atatzen zaizkit, hori ez da euskera, ez da era, ez da euskal era. Eta hor usteet alegin oso ondileak inbehar diela, oso egituratuak eta oso ondo pentsatuak, hori gaitzesteko eta horri buelten mateko. Euskera galtzen dalako.
Pello Muñoa, hemen txutzi barra dukagu. Ze piratetara goaz.
Oh, gustora ni joan ibaita.
Zu ere bai, ez da. Ondo pasa, azte nagusia, eta ondo pasa batez ere egonaldia, eh?
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuri, aio.